Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braću i sestre, dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora, dobrodošli u 21. izdanje emisije Bona Fide, magazin o društvenim naukama. Danas ćemo govoriti o jednoj od najmlađih politikoloških disciplina, koja je nastala u posljednjim decenijama 20. vijeka, a radi se o politikologiji religije. Osnovna polja istraživanja politikologije religije koja se nalaze u stalnom razvoju jesu sve ono što u okviru religijskih učenja i religijske prakse ima direktnu političku sadržinu i poruku. Naprimjer, religijskog shvatanja vlasti, moći, političkog autoriteta, države, političkog organizovanja, rata, mira itd. Ova disciplina bavi se svim onim što u okviru religijskog ponašanja i religijske prakse nema direktnu političku sadržinu i poruku, ali ima direktne političke posljedice. Politikologiju religije mogli bi definisati kao politikološku disciplinu koja proučava uticaj religije na politiku i politike na religiju, a sve sa posebnim osvrtom na odnose subjekata politike u najužem smislu prema religiji i vjerskim zajednicama. U Sjedinjenim Američkim Državama u okviru Američkog udruženja za političke nauke postoji sekcija religija i politika. Politikologija religije je, kao formirana disciplina političkih nauka, sa posebnim predmetom istraživanja prvi put u čitavom svijetu počela da se predaje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu školske 1993-1994. godine. Prvu planetarnu definiciju predmet istraživanja odredio je profesor Miroljub Jevtić. Ta definicija i predmet dominiraju na svim velikim svjetskim jezicima na internetu. Prvi naučni časopis posvećen objavljivanju radova iz ove discipline također je počeo da se štampa u Beogradu u februaru 2007. godine. Časopis se zove Politikologija religije, a izdaje Centar za proučavanje religije i vjersku toleranciju. Uvaženi slušaoci, u narednih nešto manje od 20 minuta vašoj pažnji preporučujemo izlaganje Miroljuba Jevtića, jednog utemeljivača ove discipline, koje nosi naziv Politikologija religije.
Sa ovo predavanje počeo već kako se zove sa onim pitanjima koje sam pokrenuo, odnosno sa onom svojom kratkom diskusijom u prvom delu. Cela stvar je dakle više nego jasna, to je ono sa čim se svi slažu, da je religija jedan fenomen koji je nezaobilazan, bez koga se ne može, i da naprosto rečeno, kolika je naša mala pamet, Religija ne može da umre. Dakle, ovo govorim s tačke gledišta čovjeka koji u ovom momentu mora da se ponaša kao materialistički analitičar, zanemarajući svoju sopstvenu religioznost. Naprosto rečeno, dakle, ako je nauka tačno i na argumentima zasnovano saznanje o precizno određenom predmetu istraživanja, kako je definiše enciklopedija La Rus, ne ona loše prevedena, onda je više nego jasno da mi danas nemamo ni jedan materijalni dokaz koji bi mogao da ukaže da će religija umreti. Dakle, ona je naprosto tu, a i vaša fondacija je formirana zbog toga i sve. Cela priča se pokazuje kao potpuno besmislena i cela priča francuskih prosvetitelja i svega onog što ide se pokazuje kao jedan stravično veliki promašaj koji je napravio neverovatnu štetu i indirektno rečeno, pazite, bio i uzrok mnogih ratova zato što nije dozvoljavano da se stvari analiziraju onako kako hoće i odgovornost francuskih prosvetitelja za mnogo lošeg je strašno velika. Strašno, strašno velika. Dakle, religija je fenomen koji se ne može prevazići. Dakle, religija je fenomen koji se mora proučavati i kao rezultat toga rođene su brojne nauke, mislim na nauke iz korpusa pravih nauka, ne teoloških nauka koje se bave tim fenomenom, znači nauka koje su po definiciji materialističke, opet ne isključujući ličnu individualnu odgovornost ljudi koji pristupaju istraživanju religioznog fenomena na takav način, jer ova moderna nauka je zasnovana na racionalizmu i ona mora da nam pruža konkretne dokaze. Prema tome, rođeno je bezbroj nauka koji su se bavili fenomenom religije i najznačajniji od svih nauka, to je više nego jasno, od svih tih iz korpusa društvenih nauka koje se bavilo fenomenom religije, jeste sociologija religije. Najznačajniji u smislu domena koje imala, ne u smislu da je da su sociolozi religije pametniji ili od filozofa religije ili slično, nego naprosto rečeno najviše upravo zbog toga što se videle društvene posledice religije. Međutim, sociologija religije je u principu polazila od ovih pretpostavki francuskih prosvetitelja da će religije umreti i u suštini se svela na ankete koje treba da dokažu kako se u svakom od, kako se zove, od popisa do popisa broj religioznih smanjuje i vi primećujete da i sada ljudi koji su pratili poslednji popis pa se povećao broj ateista, ako neka ih ima, hvala Bogu, dobro su došli kao i svi ostali, jedva su dočekali da pokažu kako se broj ateista duplirao u odnosu na poslednji popis stanovništva. Znači, samo vam kažem, to je jedan refleks koji je u tom smislu, cela nauka je bila ideološki usmerena da u stvari isprati praktično da bude pogrebna povorka koja će religiju sahraniti. U tom smislu, dakle, definitivno to je više nego jasno da je primer religije, čak i kad se proučavala, postoji osnažan i postoji snažan otpor. Naročito je bio snažan otpor da se prihvati da religija može biti politička činjenica. Što bi bilo ravno ponašanju lekara koji bi govorio grip ne može da bude bolest. Dakle, kako je moguće da jedna tako važna sfera ljudskog života, dakle, koja impregnira ogroman broj ljudi, evo naši popisi stanovnika pokazuju da je ogroman broj ljudi ovako ili onako vezan za religiju, ne ostavlja i političke posledice, kad već ostavlja društvene posledice o kojima nam je govorila filozofija religije ili o kojima nam je govorila sociologija religije. Dakle, to je prosto nevjerojatno. Što je najvažnije, to je ušlo i u glave religioznih funkcionera, pazite, u sekularnim društvima koji se stalno brane od toga da se ne mešaju, kako se zove, u politiku. I zato ću vam ja reći jednu stvar koja će vam delovati možda kao sablazan. Ja sam bio presrećan kad se Zukorlić kandidovao za predsjednika Republike, ne zato što sam volao da on bude izabran za predsjednika Republike, nego da se pokaže da je to kontradikcija i nadjekto da se religiozni ljudi ne mogu baviti politikom. I on je tu učinio jedan vrlo veliki pozitivan korak, u isto vreme pazite, pokazalo se kakva je njegova realna politička snaga. Tako da su oni koji su bili politički protivnici, mislim na političare, ne da vas posle toga zlura, da su rekli, evo vam ga Zukorlić, oni koji nikad nisu otišli u Novi Pazar, koji su rekli da će dobiti izbore, evo sad ste videli šta Zukorlić može da uradi. Ali taj akt je bio fenomenalan jer je on pokazao da su naprosto rečeno, kao što smo mi homo religiosus, tako smo i homo politicus, i da naprosto rečeno nije moguće očekivati da se religija ne zanima za krupna pitanja koja su i politička pitanja. Dakle, to naprosto nije moguće i pošto je to stav u političkoj nauci, onda se politička nauka, ali pazite, ovo se ne odnosi na političku nauku u Srbiji, nego na političku nauku u svetu. Jer ja sam član svih svjetskih tela za proučavanje političkih nauka, član sam komiteta 43 u okviru IPSA International Political Science Association, to je komitet za politikologiju i religije, član sam Stalnog komiteta za religiju i politiku, kako se zove, u okviru European Konzorcijum za politička istraživanja. Mislim, stvarno nema tema i u socijotelu u kome nisam i tačno znam kako izgleda. Znači, politikolozi su se uporno i najviše od svih ostalih društvenih naučnika opirali tome da se religija proučava kao politički fenomen bez ideološkog pristupa. Da li ste za to? Da li ste me razumeli? Da li ste protiv? Da li je hrišćanstvo kao politička činjenica dobro ili loše? Da li je islam kao politička činjenica dobro ili loše? Ali da naprosto nije moguće da se određena politička posledica ne izazove. Reću vam jednu stvar, vratio sam se pre 5 dana, na primjer, iz Jerusalima. Bio sam na jednom velikom kongresu koji je organizovao, kako se zove, Državni univerzitet Tel Aviv, a vi znate koliko su izraelski univerziteti jaki. To je bila 5. izraelska konferencija, kako se zove, o religiji i duhovnosti. I normalno, kako sam svaka dva mjeseca sam negdje na kongresima, baš mi bilo briga za kongres, obavio sam svoj posao i svaki dan sam trčao u Jerusalim. I sad pazite, kad vi dođete u Jerusalim i krenete od Damask kapije prema zidu plača i prolazite pored hrišćanskih svetih mjesta, dođete do zida plača, dođete, kako se zove, do brda hrama i na brdo hrama vidite da pristup do brda hrama da je od strane vrhovnog rabinata zabranjeno jevrejima da stupe na brdo hrama. Kako to može da ne izazove političke postavice? Na primjer, nije uopšte bitno da li je to dobro, da li jevreji treba da dođu na brdo hrama, da li treba da budu, ali kako to može da ne izazove politički postav? Ali politikolozi to nisu hteli da vide. Dakle, postoje nevjerovatan otpor prema celoj toj priči koje se tiče tim. A pogledajte, ono što je najvažnije, dakle, više nego jasno da je Evropa u posljednjih 500 godina postala dominantna. Evropa je formirana na judeo-hrišćanskoj kulturi. I u suštini, religijama su se bavili ljudi koji ne poznaju religije. Ja to vrlo odgovorno govorim, ne govorim o teolozima, nego govorim o društvenim poslanicima, naročito o sociolozima religije. Oni ni dan danas ne poznaju religije, to je centralna stvar. Pričaju o fenomenu koji ne poznaju. Zašto? Zato što je cela priča o sekularizmu forsirana na primjeru hrišćanstva. Hrišćanstvo je u tom smislu izuzetak u istoriji i u svetu religije. Dakle, hrišćanstvo je moglo da stvori pretpostavke za sekularizam, ali ako vi izbacite, pazite, teokratiju iz šintoizma, vi zabranjujete šintoizam. Ako izbacite kastinski sistem iz hinduizma, vi zabranjujete hinduizam. Dakle, moguće je da Indija bude regulisana danas kao sekularna država, ali to je zaista u odnosu na doktrinu hinduizma. To je izuzetak i to je aberacija koju ćemo vidjeti kako će se završiti. Dakle, naprosto rečeno, Japanci imaju najstariju dinastiju na svetu samo zbog toga što su svi, a i danas, verovali da je japanski car car zbog toga što je potomak boginje Amaterasu. Dakle, na neku ruku živi bog. I ceo njegov legitimitet se zasniva na toj priči. I zabraniti to što su radili Amerikanci 45. godine silom tenkova, u stvari je značilo zabraniti šintoizam. I zato se sada postepeno i polako, pazite, kogod prati političku situaciju u Japanu, vidi kako se, kako Japan jača, kako Sjedine Američke Države slabe, kako šintoizam postepeno i polako kroz političke partije počinje da postepeno i polako vrši revalorizaciju japanske istorije. Primjer je Sakuni hrama koji je podignut u drugoj polovini 19. veka, koji je podignut kao hram, kao neka vrsta, kako se zove, spomenika nezvanom junaku, svima onima koji su poginuli za cara i za šintoizam. Razumete, to je predmet najvećih kontroverzi danas u odnosima između Japana, Kine i Koreje. Zato što su u Jesakuni hramu sahranjeni svi oni koje Koreanci i Kinezi, mislim, s pravom osuđuju da su bili glavni nosioci zaista teških zločina koji su se desili za vreme Drugog svjetskog rata. Ali molim vas, ovim ne optužujemo šintoizam, nego ja samo hoću da vam kažem da su to političke posledice. Dakle, za Japan to su bili borci za cara i borci za religiju. Oni su sahranjeni tamo. Posjeta premijera jednom takvom objektu izaziva neverovatan val protesta, kako se zove. Ja namjerno uzimam te religije koje su kod nas malo poznate, da vidite kako se to tamo odražava, da vidite kako to izaziva političke posledice. Ele, ako mi u stvari procenjujemo religiju i njene društvene posljedice, znači ne razmišljujući onom što je njena duhovnost, a to je više nego jasno, onda je najsigurnije u stvari da je religija za društvo najbitnija kao politička činjenica i da je politika i za verske zajednice najbitnija. Pa gospodin Rejs dobro zna da mu ne zavisi od sociologa da li će da mu se vrati imovina nego od predsjednika opštine. To je vrlo važna stvar, identična je priča sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Znači, centralna u stvari tema u kojoj je religija bitna kao društvena činjenica jeste politička. A to je praktično na fakultetima političkih nauka, pazite, na svim fakultetima političkih nauka u svetu bila zabranjena tema. I ja sam se, verujte mi, kad sam u komunizmu počeo ovim da se bavim, sav srećen kad sam dobio prvu stipendiju da odem na zapad da vidim, ja sam vidio da je tamo stanje 1000 puta gore nego što je u Beogradu. To vam najozbiljnije kažem. Bilo je 1000 puta gore na Institutu za političke studije u Parizu gde sam dobio prvi studijski boravak, to je prvi fakultet rodonačelnik politikologije, politikoloških nauka, političke nauke su u institucionalnom smislu mlade, iako su o predmetu istraživanja stare, to je prvi fakultet političkih nauka, stvoren 1877. godine, i nemojte da vas zavarava ta priča o tome kako se zove institut, jer kod njih institut nije isto što i nas. Dakle, tačno sam vidio kako se zove, koliko je religija tamo na jednom potpuno pogrešnom mestu. Međutim, ona se nametnula kao vrlo bitna politička činjenica. Nezaobilazna politička činjenica u svakom pogledu. I onda su politikolozi nemogući, dakle politikolozi nisu budale, bez obzira na generalnog ideološkog stava da religija ne može da izvede političke posljedice, ipak počeli da proučavaju taj fenomen, ali kako, kao i svaka druga nauka, nema nam rektora ovde, ali ljudi, ne znam da li znate, stomatologija postoji tek od 1947. 1948. Pre toga to nije postojalo. Najveći broj medicinskih specijalizacija nije postojao, kako se zove, do pre 20 godina ovdje. Kardiologija se, koliko ja znam, još uvek ne uči kao poseban predmet na medicini. To je subspecijalizacija. Dakle, onda su politikolozi koji su se bavili političkom teorijom, koji su se bavili međunarodnim odnosima, počeli u okviru tih svojih naučnih disciplina etabliranih da se bave ovim proučavanjem fenomena religije i da ukazuju da to ima jedan određen značaj. Posle toga dolazi do formiranja privremenih centara, kako se zove, koji su ad hoc bili organizovani za proučavanje uticaja religije na politiku, i onda je to, kako se zove, dovelo onda do stvaranja instituta. To je jedan klasičan put kako se stvara nauka, svi mi koji se bavimo naukom to znamo, i onda se može reći da je jedna od značajnih prekretnica u tom smislu bila formiranje instituta za politikologiju religije u gradu Duisburgu u Nemačkoj 1996. godine. U okviru IPSE, koje sam malo pre spomenuo, koja je najznačajnija strukovna organizacija politikologa, gde sam, kažem, da ponovim još jednom, član komiteta 43 za politikologiju religije, član borda direktora njihovih, taj komitet 43 je formiran tek 1999. godine. Ako u sociologiji nauke važi stav da se jedna nauka ne može smatrati formiranom bez obzira što ima formiran, u potpunosti formiran, bez obzira što ima poseban predmet istraživanja i poseban metod, sve dok ne uđe u redovnu univerzitetsku nastavu, onda mislim da će vam biti jasno koliko je Beograd tu odigrao veliku ulogu kad je politikologija i religije kao posebna naučna disciplina po prvi put u čitavom svetu počela da se predaje u Beogradu 1993. godine. Dakle, ovo nije matematika, ja i dalje uporno čačkam da vidim da li negde ima, ali sam vidio da na internetu niko nije osporio tu informaciju, i tu informaciju je napisao neki Amerikanac. Dakle, šta se zbiva? Drugi put se u redovnu nastavu uvodi u tom istom Duisburgu 2004. godine, a na ovom institutu za političke studije u Parizu, koji je prvi fakultet političkih nauka, politikologija i religije, ulazi u nastavu tek 2009. godine, ali kao izborni predmet. Upravo zbog toga hoću da vam kažem da Beogradska škola politikologije i religije, eto, uspela je da napravi jedan tako mali pomak koji pomaže da se ovaj fenomen rešava na jedan pravilan način. Čini mi se da je najvažnija stvar koju smo uradili u svemu tome, ne čini mi se, nego to sam potpuno siguran, jer u nauci nikakav individualni rad, kako se zove, ne može dugo da živi, samo kolektivni rad može da preživi, zato u nauci nema sebičnosti, jer ako ste sebičnost, brzo propadnete, dakle mora hiljade ljudi da radi za vas i da vi radite za hiljade ljudi, jeste pokretanje ovog časopisa, kako se zove, koji se zove Politikologija religije. To je prvi časopis koji je pokrenut u čitavom svetu, koji je posvećen proučavanju politikologije religije na engleskom jeziku. Krenuo je 2007. godine i evo ove godine sedmu godinu izlazi. U ovom momentu na čitavom svetu postoji, znači, još samo jedan časopis koji je posvećen politikologiji religije, koji se zove identično isto. Znači, pošto časopis ovaj ima, na engleskom se zove identično, ima tri naslova, Politics and Religion, taj drugi časopis su pokrenuli kolege iz APSE, to je American Political Science Association, ali oni su krenuli godinu dana posle ovog poduhvata koji je krenuo iz Beograda. Od tada do danas, znači evo izlazimo znači 7 godina, To pokazuje koliko ljudi počinju sve više i više da se grabe za celu tu priču, jer naprosto nemaju gde da objavljuju. Okupili smo, kako se zove, kolege, bukvalno iz čitavog sveta. Dakle, ovo je broj koji je posvećen Kini. Ako samo pogledate njegove autore, onda ćete vidjeti, znači, časopise na engleskom jeziku, to je vrlo bitan detalj. To su, sve su Kinezi, pazite, koji predaju na najprestižnijim zapadnim univerzitetima. Znači, direktna veza, najiskrenije rečeno, između britanskih vlada, engleskih vlada, nemačkih vlada, nemačkih britanskih obaveštenih službi za rad prema Kini. Dakle, svi su oni jedva dočekali da u ovom časopisu objave svoje tekstove. Zašto? Ne zato što smo mi pametni, uopšte nismo pametni, nego smo bili hrabri. Zapadnjaci su pametni od nas, više ih ima. Iz grmena velikoga lafu izaći trudno nije, jel tako kako kaže Njegoš, u velikim narodima geniju se gnjezdovi. Mi smo mali narod i mi nismo genijalni, ali smo bili hrabri i pružili smo priliku zapadnim kolegama da se ovde obrate. Sada, za 2-3 dana, znači sutra će verovatno izaći štampe, broj posvećen Indiji, koji uređuje, pazite, predsjednik Indijske sociološke asocijacije. Hoću da vam kažem koliko svi u svetu znaju za ovo. Indija mora da ima 200 do 300 hiljada sociologa. Ako je predsjednik Indijske sociološke asocijacije, kako se zove, urednik teme broja u Indiji, jasno vam je. Broj 2 za 2000, ovo, kako se zove, 13. je religija i politika u savremenim Sjedinjenim Američkim Državama. Sve Amerikanci. Broj 2 ili broj 1, to je vrlo važno, bit će kolegama muslimanima važno, priprema jedan muslimanski naučnik koji se zove takozvani islamski ekstremizam viđen očima muslimana. Samo muslimani. Dakle, uradili smo jedan posao, hoću da vam kažem, gde nastojimo naprosto da pokažemo da je ta priča o tome da su religija i politika nespojive blesa. Dakle, ja sam za sekularno uređenje, ali nije moguće zabraniti religioznim ljudima da učestvuju u politici. To je centralna tačka. Na koji način će oni učestvovati u politici? Da li će učestvovati na taj način, kao što će gospodin Zukorlić da se kandiduje za predsjednika Republike? Ili će iznositi svoje političke stavove o nečemu, ali je to više nego važna činjenica i to je činjenica koja se ne može prevazići. A koliko se verski službenici boje da to kažu, to je prosto nevjerovatno. Bio sam na jednom prijemu, ne kod nas, ne znam gde beše, čini mi se da je to bilo u Parizu, gde je bio prisutan i papski nuncije tamo i pita me čime se ja bavim, ja mu kažem da se bavim politikologijom, religijom, on kaže, pa kako, kaže, kod nas je to nemoguće. A ja ga onda pitam, pa gospodine, ali vi ste ambasador, šta je vaša funkcija, vi ovdje više niste sveštenik, on se češka po glavi. Eto, to je sve što sam teo da kažem, hvala vam.
Slušali smo izlaganje doktora Miroljuba Jevtića, redovnog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na temu politikologije religije. Uslijedit će kraći muzički predah. Nakon njega slušat ćemo doktora Mišu Đurkovića iz Instituta za evropske studije.
Thank you.
Fides. Magazin o društvenim naukama. Bona Fides.
Do Donedavno je vladalo mišljenje da je marginalno mjesto religije u političkom životu sekularnog društva ne samo opravdano, već i jedino moguće. Skorašnji povratak crkava i vjerskih zajednica u javnu političku sferu, za mnoge neočekivan, predstavlja naročitu tevru savremenih socioloških i politikoloških istraživanja. Kakav je njihov uticaj na politički život savremenih društava? Kako religije mogu doprinijeti povratku posrnulog potrošačkog društva na izvorne vrijednosti čovjekovog dostojanstva? Poslušajte izlaganje koje će trajati nešto manje od 20 minuta, koje će proizniti dr. Miša Đurković sa Instituta za europske studije, a koje nosi naziv Hrišćanstvo i politička teorija.
Najprije dozvolite mi da se izvinim što nisam mogao da prisustvujem prepodnevnoj sesiji, što mi je posebno žao, dakle, što kaže, kad smo imali mogućnost da čujemo ljude iz prakse, iz proizvodnje, kako neki ljudi kažu, koji se staraju o duhovnosti pre svega i o nasljeđu religije danas, razumevajući, učeći nas kako da to nasljeđe primenjujemo na različite oblike života i podržavajući, kako to kaže, na neki način veru živom, što je najvažnije za sve nas. I druga stvar, kad opet delimično objašnjavajući naslov teme koju sam prijavio, dakle Hrišćanstvo i politička teorija, kako je to uvažena predsedavajuća, da se rodno korektno izrazim, rekla, dakle, malo pre dok je profesor Šivaković govorio ovde, komentarisali smo kako se ugravom, kad govorimo o Aristotelu, zaboravljamo nekako, ili nismo pomenuli ovde ulogu, pomenuli smo ulogu Rimokatoličke crkve u to doba, ali smo zaboravili i Averoesa i Avicenu i razne druge ljude koji su takođe malo pripadali nekim drugim religijama. I zapravo kad govorimo, ja danas ograničavam se slično kao Bogoljub na hrišćanstvo, dakle neku tradiciju iz koje lično dolazimo i o koje im možemo da govorimo, što kaže, sa nekom vrstom svedočenja, prihvatajući naravno u tome i ono o čemu ne znamo nažalost dovoljno, a to je da kad se govori o hrišćanstvu i političkoj teoriji, uvek moramo uzeti u vid da je hrišćanstvo nastalo i funkcionisalo jedno 2000 godina, dakle, iz jedne tradicije koja se od koje je nasledilo, dakle, Stari Zavet, a i nakon toga, dakle, jedne druge vere koja je od 7. veka počela da se razvija i sa kojom je bilo vrlo, kako bih rekao, najmjeruku dijalektički odnos tokom svih ovih vekova. Međutim, ono što bi tu bilo vrlo zanimljivo, to je praćenje, na primjer, pojmova i odnosa koji su se kretali između ovih različitih vera. No, dozvolite mi da se ja ograničim na moj kratki prilog ovdje, pokušavajući pre svega da ilustrujem na neki način, da se nastavim na ovo čemu je profesor Šijaković govorio, znači koliko je živo nasljeđe pre svega hrišćanstva, dakle na taj način i religije, u savremenoj političkoj teoriji ili u modernoj političkoj teoriji također. Pominjanje fenomena štednje i akumulacije kao prvih aksioma modernog kapitalizma podsjeća nas pre svega na promjenu celokupne društvene i vrednosne metafizike koja nastaje sa novim dobom. Dakle, tu recimo možemo ukazati na nekoliko konkretnih primjera i pojmova, recimo, gdje se fundamentalno menja odnos prema radu, prema bogaćenju, prema kreditiranju, zelenaštvu, prosjačenju, praznicima i tako dalje. Recimo, uzmite samo fenomen kamate, recimo, njemu je bilo vrlo zanimljivo napraviti jednu istorijsku studiju, recimo, samo u okviru hrišćanske tradicije, još od 12. veka se otvaraju prve ozbiljne debate o tome da, kao što znamo, hrišćanstvo zabranjuje zelenašenje i pozemljivanje na kamatu, međutim, već, što kaže, dahovi modernizma u 12. i 13. veku na italijanskom, na Apeninskom poluostrvu, traže da se na neki način i crkva odredi prema praksi i tu počinju razne unutrašnje debate koje, da vas podsjetim, traju sve do 19. veka. Po nekima i do dan danas nije objašnjeno i moralno opravdano zašto kad nekome daš novac, on mora da ti da kamatu, ali još jedan Jeremy Bentham krajem 18. i početkom 19. veka piše značajan tekst koji se naziva Defense of Usury, ili kako bismo brutalno preveli, odbrana zelenaštva ili odbrane kamaćenja. Dakle, recimo, samo kamatu, ako uzmete, vidjet ćete ta promjena odnosa prema njoj traje više od 7-8 vekova i do dan danas nije razrešena. Izvor ove promjene našli smo u složenoj recipročnoj razmjeni između ekonomije i religije u jednom viševekovnom procesu tokom koga su ova dva područja međusobno uticala jedno na drugo i u toj igri zajedno vodili sistem vrednosti u određenom pravcu. Iz cele priče kao nesumnjiva činjenica proizašla svest o tome da je transformisana religija odigrala veliku ulogu u razvoju ne samo dakle ranog kapitalizma, modernog sistema vrednosti i ukupnog društveno-političkog uređenja. Religija je tokom čitavog perioda moderne epohe igrala višestruko značajnu ulogu u razvoju zapadnog sveta. Mi međutim i dalje živimo u društvu koje baštini marksističko-prosvetijsku sliku religije i vere kao, kako se to nazivalo, opijuma za narod i koji i dalje deli, nažalost, predstavu o modernoj epohi kao navodno permanentnom procesu sekularizacije, emancipacije i oslobađanja od stega religije kao simbola retrogradnih uticaja i institucija. Čitava nova nauka, ekonomska teorija i pravna filozofija nastale su i razvijene pod okriljem crkve. Ne smije se zaboraviti da je upravo crkva sačuvala ono o čemu smo govorili, nasljeđe afričke misli u svim oblastima od propadanja, gde je tokom čitavog srednjeg veka bila jedina institucija koja je negovala sistematično bavljenje duhovnim aktivnostima. Dakle, to je bila elitna kultura, popularna kultura, kako bi se rekli, obična narodna kultura nije imala tako razvijen sistem duhovnosti. No i dugo nakon tog perioda najbolje studije su se odvijale u njenom školskom sistemu. Kao što znamo i dan danas neki od vodećih univerziteta na svetu su zapravo religiozni po svom i izvornom i po osnivačima i po duhu i po klasičnom obrazovanju. Još je važnija činjenica da su se i oni koji su se direktno protivili crkvenim doktrinama, školovani na njenoj metodologiji, koristili terminologiju i pojmovni i misalni aparat koji su od nje preuzeli. To bi isto bilo zanimljivo, na primjer, pogledati razni moderni politički mislioci, druge ili antireligiozne prunijence koji su se razvijali, na primjer, u raznim jezuitskim institucijama i tako dalje, na primjer, čuveni primjer druga Kobe ili Staljina, koji je takođe prošao seminariju. Tako su i teorije koje su se dakle suprotstavljale hrišćanstvu zadugo bile obeležene njegovim misaonim i pojmovnim kosmosom. Doktrine i ideje religije su se očuvale i delimično ili naizgled potpuno transformisanim oblicima i čak i danas ih možemo naći kao čvrste nevidljive zidove i zašarenih fasada koje koriste neke sasvim drugačije izraze za samopredstavljanje. Te ideje su opstale zato što su temelji moderne zapadne civilizacije direktno ukupani u razne hrišćanske doktrine. Podsjetimo se samo čuvene Gramscijeve odrednice kad je objašnjavao zašto je propao komunistički pokret početkom 20. godina, čuvena njegova teza da je celokupna zapadna tradicija dakle duboko natopljena hrišćanstvom sa 2000 godina hrišćanstva. Pokušat ću ovdje da navedem niz autora i problema koji su ukazali na vezu religije i savremenog političkog mišljenja, kao da i ukažem na neke zanimljive odnose liberalizma i religije. Počnimo tvrdnjom Lešika Kolakovskog, citiram: sva ona glavna pitanja koja su vekovima mučila teologije žive još u našem umu u punoj svojoj snazi, bez obzira na to što ih mi danas formulišemo u nešto izmenjenom obliku. Filozofija se nikad nije oslobodila teološkog nasljeđa, što svedoči da su ta pitanja predstavljala samo jednu neveštu formulaciju, kako on kaže, istinski zagonetaka koji se nismo uspeli da oslobodimo. Ovdje je naravno problematična samo tvrdnja o tome da su ta pitanja bila neveštu formulisana. Dakle, ko poznaje skolastiku, makar malo zna sa koliko subtilnosti su ta pitanja postavljena. Ovdje je problematična samo tvrdnja o tome da su dakle, ta pitanja bila neveštu formulisana. Bolje je reći da su bila formulisana u drugo vreme, iz druge perspektive, ali u skolastičkim sistemima će se teško reći da su bili nevešte formulacije. Kolakovski sa nekoliko odličnih primjera, kao što su recimo problem eskatologije, teodiceje i otkrovenja, na majestralan način dokazuje koliko je teološko nasljeđe i dalje snažno u savremenom mišljenju i kako mi, i da to i ne znamo, zapravo i danas rešavamo stare skolastičke probleme. Karl Schmitt je ovu istu tezu primenio na područje političke filozofije. Nekome ko je prošao klasično demokatoličko obrazovanje može se vjerovati kad kaže, citiram: svi pregnantni pojmovi i moderne teorije države jesu sekularizovani teološki pojmovi. Ne samo po svom istorijskom razvoju, jer su iz teologije preneti na teoriju države time što je, na primjer, svemoćni Bog postao omnipotentni zakonodavac, nego i u svojoj sistematskoj strukturi, čije je saznanje nužno za sociološko razmatranje tih pojmova. Tek sa svešću o takvom analognom položaju može se saznati razvoj ideja filozofije države u posljednjim stoljećima. Sam Karl Schmitt je ovu jaku tezu ilustrovao veoma zanimljivom analogijom prema kojoj je zapravo i osnovni problem njegove političke filozofije jedna verzija sukoba između dve teološke koncepcije. Prema prvoj klasičnoj verziji, vanredno stanje, dakle jedan od njegovih ključnih pojmova, ima za jurisprudenciju analogan značaj kao čudo za teologiju. Čudo, otkrovenje, objava jeste kamen temeljac, garant, održavalac celog teološkog i društvenog kosmosa. Ono daje smisao i okvir za celu građevinu i u normalnim vremenima, a pojavljuje se povremeno kao svedočanstvo koje treba da učvrsti veru, odnosno da održava funkcionisanje sistema. Prema Schmittovom shvatanju isto je istoriju s predencijom i teorijom države. Vanredno stanje, dakle, je potisnuti, ali implicitno stalno prisutni garant uobičajenog normalnog stanja i poput čuda se pojavljuje i samo uspostavljuje u trenucima kad je normalno stanje ugroženo i da bi kao Deus ex machina vaspostavio prethodno stanje i održao ceo sistem, odnosno građevinu. Zato je za Schmitta ključno pitanje ko je čuvar Ustava, odnosno ko ima pravo da uvede vanredno stanje, zapravo, analogno govoreći, ta ima status Boga u političkoj teologiji. Međutim, od 18. veka ovoj klasičnoj apsolutističkoj teologiji suprotstavlja se nova deistička i prelaz zapravo sa klasične teologije na deizam je verovatno najvažniji misaoni skok u modernoj istoriji. Schmitt kaže, jer ideja moderne pravne države probija se sa deizmom, s jednom teologijom i metafizikom koja čudo proteruje iz sveta i u čudu sadržano prekidanje prirodnih zakona, koje neposrednim zahvatom uspostavlja izuzetak, odbacuje isto kao i neposredni zahvat suverena u važeći pravni poredak. Racionalizam prosvetiteljstva odbacivao je vanredni slučaj u svakoj formi. On svoj zadatak vidi, dakle Schmitt, u razotkrivanju lažnosti takve slike, jer je prikriveno država ostala prisutna u mnoštvo sporova i pitanja gdje reaguje čak i protivno svojim zakonima, kao recimo u pitanju amnestije, pomilovanja, definisanju hostisa itd. Omnipotencija modernog zakonodavca koje se čuje u svakom udžbeniku državnog prava nije samo jezički uzete iz teologije. Teološke reminiscencije javljaju se i u pojedinosti i argumentacije, kaže on. Isti autor u predgovoru za drugo izdanje ovog spisa navodi još nekoliko primjera za plodnost metoda političke teologije. Pomenemo međutim i neke druge autore. Recimo, ja naš autor ovde, Aleksandar Molnar, pisao je o značaju koncilijarne teorije za kasniju modernu političku misao. Koncilijarni pokret je pokret koji u crkvi trajao tokom 14. i 15. veka i sastojao se, da se podsjetimo, u pokušaju ustanovljavanja crkvenog koncila koji bi papinoj suverenoj moći nametnuo kontrolu velikog crkvenog saveta koncila, naročito u pogledu ovlašćenja za reformu crkve. Borba između pape i koncila, dakle, čije je poziciju najpregnatnije izložio Jean Gerson, okončana je pobjedom pape oko polovine 15. veka. Međutim, sama suština borbe, argumentacije i pojmovi ostali su značajan resurs koga su mnogi moderni mislioci crpili inspiraciju za ugovorne teorije i za teorije ograničenja suverene vlasti. Molnar kaže, citiram, po nekim mišljenjima koncilijarna teorija je opštem koncilu dala ustavni položaj koji će anticipirati položaj parlamenta u modernim demokratskim, višepartijskim i parlamentarnim sistemima. Drugi teoretičari poput engleskog istoričara Figgisa u koncilijarnoj teoriji vidjeli su neku vrstu teorije ograničene ustavne monarhije koja je bila univerzalna i primenjiva na sve ustavne države itd. U Molnarovoj raspravi nalazimo i veoma zanimljivo tumačenje preuzeto od Levensteina Jelineka, prema kome se protestantsko shvatanje dekaloga može shvatiti kao preteča i izvor modernog shvatanja ustavnosti itd. Nadalje, pojava moderne politike i moderne države u najužoj vezi sa religioznim problemima. Pojava reformacije unela je, kao što znamo, do tadašnje jedinstvo zapadno-hrišćanskog sveta jedan novi princip, princip sukoba, opozicije i dinamike. Pojavio se snažan pokret koji je direktno napao autoritet samog vrhovnog garanta ideološkog jedinstva i ideološkog poretka Evrope. Dinamika sukoba rimokatolicizma i reformacije tokom nekoliko vekova zapravo obeležila sudbinu Zapada. Moderna država je nastala pre svega da bi zaustavila i pacifikovala njihove sukobe i u tu svrhu je stvorila i pojam tolerancije koji je nastao najpre u vidu verske tolerancije, također to ne smemo da zaboravimo. Kada se govori o samom liberalizmu, dakle kao jednoj možda najvažnijoj političkoj teoriji na kojoj je izgrađen u poslednjih 150 godina zapadni svet, uvijek se mora podsjetiti da je hrišćanstvo donelo princip jednakosti individualizma, dakle bar na ovom našem prostoru. Kako Polanji kaže, Hrist je, citiram ga, prva objava individualne slobode. Videli smo također da se i koreni ustavnosti, konstitucionalizma, vladavine prava, podele vlasti, dakle svih samih fundamentalnih načela liberalizma, također mogu naći u raznim hrišćanskim doktrinama. De Ruđeru upozorava, na primjer, na značajnu činjenicu da je borba Rimokatoličke crkve sa prinčevima i kasnijim monasima mnogo značila za princip slobode, jer su se dva suprotstavljena centra moći borila za prestiž, čuvala princip sukoba, a u kosnovnoj fazi su crkvene načela predstavljala glavnu branu za pretarano širenje moći apsolutizma. Zanimljivo je istoći da je ostrovski liberalizam, na primjer, koji je s pravom ostao model za razvoj složenih i dinamičnih društava, bio mnogo manje u sukobu sa religijom nego što je bio njegov kontinentalni padan. Slavna revolucija, podsjetimo se, također nazivala se u isto vrijeme i puritanskom revolucijom, a metodistička obnova je prethodila industrijskoj revoluciji i kulminaciji liberalizmu u 19. veku. De Ruđeru je znatan deo svoje studije o engleskom liberalizmu posvetio religioznom elementu kao izvoru i saputniku liberalnih principa. On ukazuje na značaj nekonformizma, metodizma pa i same anglikanske crkve za razvoj engleske liberalne politike. Postoje autori, na primjer, da završimo ovaj deo time, koji tvrde da je engleska postajala liberalnija utoliko više što je postajala religioznija. I još nekoliko kratkih napomena uz ovaj tekst. Dakle, recimo, kad se pogleda istorija političkih sukoba i sukoba političkih ideologija tokom čitavog 19. veka, sa vrlo preciznim, ima autora koji kažu da su sve to zapravo samo reminiscencije jednog suštinskog osnovnog sukoba koji pogađa zapadni svet u 19. veku, a to je sukob između rimokatolicizma i slobodnog zidarstva. Dakle, nemam vremena da je to ekspliciramo, ali recimo unutar same crkve, rimokatoličke crkve, postoje i bar pet ili šest direktnih objava protiv slobodnog zidarstva u 19. veku. S druge strane, naravno, odustajanje od ovog direktnog sukoba jeste definisalo novi pravac unutar rimokatoličke crkve, dakle, koji kreće od čuvene poslanice Rerum Novarum iz 1891. kada papa Leo XIII. Pokušava, dakle, da na neki način izmiri tradicionalno učenje sa elementima modernizma. I samo kratko da vas podsjetim, tri od pet ili šest najznačajnijih pravaca u savremenoj političkoj teoriji otprilike su na neki način vezana za nasljeđe Rerum Novarum. Recimo, to je hrišćanska demokratija, dakle, i kao teorija i kao praksa koja je vladala zapadnom Europom posle Drugog svjetskog rata, zatim tradicija ordo liberalizma ili socijalno-tržišne privrede, dakle, i treća stvar kod nas malo izučena, takozvani anglosaksonski rimokatolički distributizam, dakle, koji su razvijali ljudi poput Chestertona, Hila, Beloka i tako dalje i tako dalje. Slučaj Nemačke, koja u vreme dok se raspada čitav ovaj virtualni finansijski sistem, ostaje jedan utemeljen sistem, dakle, i moralno i vrednostno, pa čak i proizvodno, pokazuje zapravo da je možda ovo najsolidniji model političke i ekonomske organizacije. Konačno, kad govorimo o nasljeđu tradicije iz koje dolazim, dakle, pravoslavne crkve, za nas koji nemamo mnogo razvijeno učenje, dakle, socijalno učenje i, dakle, pokušaj da se iz samih načela crkve izvedu pravila za ne samo individualni duhovni život, nego i za odnos prema kapitalizmu, na primjer, i prema svim ovim novim stvarima koje nas udaraju, treba pokazati, na primjer, i uočiti primjer socijalnog učenja Ruske pravoslavne crkve, dakle, iz 2010. godine, koja onako predpostavlja lep model traženja i istraživanja kako ovo nasljeđe možemo na neke način da primenimo na sebi, da probamo sami u okviru svoje tradicije da pomirimo svoje hrišćansko nasljeđe i pripadnost sa zahtjevima modernog sveta, počev od nauke, kapitalizma i tako dalje.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo dr. Miso Đurković koji je govorio na temu hrišćanstvo i politička teorija, a vi ste slušali 21. izdanje emisije Bonafide magazin o društvenim naukama. U fokusu ove emisije bile su političke nauke, tačnije jedna od najmlađih politikoloških disciplina koja se naziva politikologija religije. Imali ste prilike da čujete, pored izlaganja doktora Miše Đurkovića, izlaganje Miroljuba Jevtića. Ukoliko niste imali prilike da čujete emisiju u cijelosti koju smo emitovali u proteklih sat vremena na talasima Vaseljenskog radija, vašoj pažnji preporučujemo naš web sajt www.svetigora.com gdje možete poslušati integralni sadržaj ove emisije.
Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Čas posvećen društvenim naukama za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Ostatak dana na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Yeah.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.